Peste 3 zile se fac exact 7 luni de când am venit în fața dumneavoastră. Întâmplarea Domnului, făceam echipă tot cu Iulian atunci și încercam să vă motivăm pentru a vă implica cât se poate de mult în cartea ce ne stătea în față. Și era vorba, desigur, despre Evanghelia după Ioan. Atunci am rostit cuvinte mari. Știți cum apare o notiță la un moment dat în dreptul lui Petru, că nu știa ce spune, nu știa ce vorbește. Și eu îmi doream atunci ca în biserica Neemia să nu fie nici o singură persoană care pe parcursul perioadei în care vom studia această carte să aibă o singură zi în care să piardă contactul cât se poate de profund pe paginile Scripturii, dar în Evanghelia după Ioan. Dacă nu ați făcut-o, nu ați făcut-o. Dacă nu am făcut-o, voi fi judecat în baza cuvintelor mele și aici, din păcate, pentru mine se face diferența pentru noi, între noi. Dar au fost 7 luni absolut senzaționale, în care Duhul lui Dumnezeu ne-a purtat pe paginile unei scrisori pe care, acum 2000 și ceva de ani, ne-a trimis-o. Și ne-a adresat-o personal, fiecăruia dintre noi, dorind să învățăm ceva din Hristos pe paginile acestei cărți. Am încercat atunci să întrezărim care ar fi structura Evangheliei după Ioan și ne-am folosit, desigur, și de materialele unor frați care au făcut truda aceasta înaintea noastră, care au săpat și au încercat să pună împreună lucrurile. Și am observat că primele 18 versete din carte sunt o afirmație extraordinară pe care Ioan, prin Duhul Sfânt, sau Duhul Sfânt prin Ioan, o face legată de dumnezeirea lui Iisus Hristos. Dumnezeirea lui Iisus. La început era cuvântul. Și nu oricum. El era la început, era cu Dumnezeu și El era Dumnezeu. O afirmație incredibilă și mai departe nu pot să spun că am priceput exact aceste prime 18 versete din carte. În schimb, acest pasaj nu m-a plictisit niciodată citindu-l. Și întotdeauna sunt profunzimi de nedescris pe care Duhul lui Dumnezeu le-a lăsat acolo. Urmează apoi pe larg o demonstrație a afirmației făcute în primele 18 versete și totul, spuneam noi atunci, culminează în capitolul 20 cu o declarație incredibilă pe care Toma o are după ce atinge mâinile Mântuitorului, după ce simte locul unde au fost bătute cuiele, după ce vede locul unde Domnul Iisus a fost străpuns cu o suliță, cade la picioarele acestuia afirmând din adâncul sufletului său, din adâncul ființei sale, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ne doream ca la finalul cărții, niciunul dintre noi să nu fi trecut prin carte fără să ajungă la această concluzie, la picioarele lui Iisus Hristos, cel înviat din morți după Scripturi, Domnul meu și Dumnezeul meu. Aparent, ar fi un lucru care să vizeze doar pe cei care nu-L cunosc pe Hristos, pe cei care, spunem noi, nu sunt născuți din nou. Ei ar trebui să ajungă la această concluzie. Ce-i deosebit la cartea asta este că este una din puținele cărți din Scriptură care și-a declarat pe față scopul cu care a fost scrisă. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Și sunt suficient de multe detalii pe parcursul cărții care să ne convingă de faptul că Ioan nu se adresa unui public necunoscător de Hristos. Sunt detalii de genul că Ioan se referea la Ioan Botezătorul încă nu fusese ucis. Sau apar acel detaliu cu trupul care trebuia să moară, templul care trebuia să fie dărâmat și în trei zile va fi rezidit. Și apare detaliul că se referea la trupul său. Se adresează unui public ce știa pe Hristos, auzise despre Iisus, știa majoritatea faptelor pe care el le făcuse, majoritatea minunilor, dar credința lor era atacată și Ioan este îndemnat de Duhul să apere credința acestora și să o facă să crească tot mai mult, să înflorească din ce în ce mai mult. Așadar, nu se adresează doar celui ce nu știa pe Hristos, ci și nouă. Atunci și noi ar trebui să ajungem la aceeași concluzie astăzi. Domnul meu și Dumnezeul meu. Ioan face un demers cât se poate de serios când își argumentează afirmațiile făcute în prologul cărții, în primul capitol, și face apel la martori oculari. În mod special, cei ce îi citeau primii care au citit Evanghelia aceasta, încă mai aveau posibilitatea să meargă, să găsească pe o parte din cei la care se referă Ioan în Evanghelie, sau rudelelor, copiilor, oameni care i-au cunoscut. Așadar, puteai să mergi, să cercetezi, să vezi dacă a trăit cu adevărat Nicodim și ce a făcut el. Femeia prinsă în prea curvie, cine este și ce s-a întâmplat cu ea? Martorii învierii, unde sunt? Este adevărat să mergi să stai de vorbă cu ei? S-a întâmplat exact așa cum scrie Ioan? Și argumentul martorilor oculari era foarte important. Apoi faptul că Domnul Iisus, persoana sa și lucrarea sa, se pliază 100% pe afirmațiile Vechiului Testament. El împlinea ceea ce fusese profețit despre Fiul lui Dumnezeu ce avea să vină. Și nu în ultimul rând, mărturia pe care Iisus o are despre sine. Bănuiam atunci că am avea de face cu imaginea cortului și ne-am bucurat pe parcursul Evangheliei să vedem că elementele cortului, acelui ce a cortuit printre noi plin de har și de adevăr, erau acolo. Iisus era ușa. Iisus era apa. Iisus era lumina lumii. Iisus era adevărata pâine care se cobora din cer. Iisus era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu întrupat. El spune, eu și Tatăl una suntem. Iisus s-a adus pe sine ca jertfă unică, adevărata jertfă, care avea să ierte păcatele noastre ale tuturor. Iisus a făcut lucrarea, nu știu dacă am și un preot aici, Iisus a făcut lucrarea marelui preot. O începe în capitolul 17 din Ioan cu acea rugăciune incredibilă și o continuă după înviere și o face această lucrare și astăzi pentru fiecare dintre noi. El este cel care stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Martori oculari, împlinirea Vechiului Testament, mărturia pe care Iisus o are despre sine. Dar ce aduce în plus? Ce aduce mai mult decât atât? Ioan, în această evanghelie, are un lucru nou prin care dorește să ne întărească credința. Și face apel la acea capacitate incredibilă pe care Dumnezeu a așezat-o în sufletul fiecăruia dintre noi, acea sete după Dumnezeu și acea capacitate de a-L recunoaște pe Dumnezeu dintre 1000 de voci care vorbesc în jurul nostru. Dimineața eram cu frații de la Shechina și ne-a citit Sergiu pentru a ne ruga acele versete minunate, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Când am simțit ultima dată chemarea aceasta, setea aceasta, și te gândești la comparația pe care psalmistul o face, cum dorește un cerb izvoarele de apă, nu este mai mult, nici mai mult, nici mai puțin decât un animal care își urmează un instinct. El are o nevoie, îi este sete, și face tot posibilul să ajungă la izvorul de apă. Dar acest instinct nu-i poate fi schimbat până când setea nu este astâmpărată. Așa sufletul nostru a fost făcut să simtă această nevoie după Dumnezeu. Și deși noi încercăm să o înnăbușim, de multe ori încercăm să o înnăbușim, Duhul lui Dumnezeu strigă de undeva din lăuntrul nostru. Și nimic din lumea aceasta nu ne poate astâmpăra setea aceasta incredibilă după persoana Dumnezeirii. De asta, pe parcursul cărții, vedem diverse persoane care atunci când s-au întâlnit cu el, și-au schimbat viața, și-au transformat viața. Primul a fost Ioan Botezătorul, apoi ucenicii care asistă și la minunile sale și la învățătura sa. Femeia din Samaria, și am adăugat și pe cei din cetate, pentru că îi fac o afirmație foarte frumoasă în final. Noi acum credem nu pentru ceea ce tu ne-ai spus, ci pentru că noi l-am auzit vorbindu-ne. Slujbașul împărătesc, ologul de 38 de ani, femeia prinsă în preacurvie, orbul din naștere. Ce au comun aceste personaje pe care Ioan ni le așează cu grijă în primele capitole din Evanghelia sa? Fiecare dintre ei a avut o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Și fiecare dintre ei și-a transformat, a avut viața transformată odată ce l-a auzit vorbindu-le. Cuvântul lui Dumnezeu nu este ca orice alt cuvânt rostit, ci este plin de putere, este plin de lumină și vine pe coarda sensibilă a sufletului nostru, exact acea coardă care are așa de mare nevoie de prezența lui Dumnezeu. Toți aceștia sunt oameni care au ales să îl urmeze. Fiecare dintre ei și-a transformat viața odată ce i-au auzit cuvintele. Așadar, dincolo de o demonstrație foarte rațională pe care Ioan o face, nu cu martori oculari și cu toate celelalte lucruri, face apel la experiența aceasta unică pe care nu o poți avea decât atunci când te întâlnești personal cu Hristos. Este o experiență greu de pus în cuvinte, dar odată ce ai avut-o, nimeni nu poate să-ți nege ceea ce ai simțit, ceea ce ai trăit. De ce? Pentru că tu ai fost acolo. Tu ai fost în mijlocul trăirilor tale, în mijlocul sentimentelor. Tu știi ce a însemnat atingerea Duhului și atingerea lui Iisus Hristos pentru inima ta. De altă parte, în această carte vedem și multe persoane care au refuzat lumina. Nicodim, iudeii de care multora le era frică, preoții cei mai de seamă și cărturarii, mulți martori ai minunilor, mă gândesc aici la cei care au mâncat din pâinea înmulțită de Iisus Hristos. Și ce reacție au avut în final? Încearcă să-L provoace. Moise ne-a dat 40 de ani pâinea în pustie. Tu ne-ai dat o singură dată. Poți mai mult de atât? O parte din ucenici care îl părăsesc. Ce au aceștia în comun? Au auzit cuvintele lui Iisus Hristos, s-au întâlnit cu El, au văzut lumina și totuși au avut libertatea să-i întoarcă spatele. Pe de o parte, Nicodim avea o problemă teologică. Învățătorul legii nu putea să priceapă ce înseamnă nașterea din nou și Iisus Hristos îl aduce pe tărâmul Scripturii. Iudeii, preoții cei mai de seamă, cărturarii, sunt acei oameni care spun pe față, noi nu avem niciun câștig dacă oamenii îl urmează pe acesta. Și de dragul câștigului material sunt în stare să pună mâna pe pietre și să-l dea la moarte pe cel care, după spusele lor sau a unora dintre lor, vorbea cum nu a vorbit nimeni niciodată în lumea aceasta. Martorii minunilor s-au oprit, au pus o barieră aici, în dreptul minunii, și nu au avut curajul să facă un pas mai departe, să vadă pe dătătorul acelei minuni. Ucenicii, pentru care la un moment dat învățătura a devenit de nesuportat. Să mâncăm trupul lui, să bem sângele lui. Și în finalul capitolului 10, un apogeu, eu și Tatăl una suntem. Și foarte mulți l-au părăsit. Mai erau frații Mântuitorului, care l-au văzut crescând printre ei de mic și nu au avut disponibilitatea de a se smeri și a pricepe lucrarea incredibilă pe care Dumnezeu o făcea în cel care a crescut în mijlocul lor. Ce au în comun toți aceștia? Faptul că au respins lumina. Și ăsta e un lucru extraordinar. Lumina pe care Hristos a adus-o este atât de puternică încât odată ce ai acceptat-o, poți ajunge să-ți dai viața pentru Hristos. Poți ajunge să suferi lucruri pe care nici nu ți le-ai fi imaginat înainte. Ești gata să fii dat în gura leilor de dragul de a-L vesti pe Iisus Hristos și a nu renunța la încredințările pe care tu le ai, la ceea ce știi despre Hristos. Și în același timp, un Dumnezeu plin de demnitate. Lumina aceasta, deși este atât de puternică, ea nu forțează pe nimeni. Ea nu obligă pe nimeni. Și toți cei ce au fost expuși la puterea ei au avut libertatea să-i întoarcă spatele și să o refuze. Personajele acestea sunt din primele 6, 7, 8 capitole. În capitolul 8 vedem cât de mare era întunericul, în capitolul 7, cât de mare era întunericul din jurul lui Iisus Hristos și cât de multă ură stârnea acela care îl învedera pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor. În capitolul 8 vedem cât de puternică este lumina. Lumina produce un asalt asupra întunericului, lăsând, așa cum spuneam, libertatea de a fi respinsă. În capitolul 9 este acest ultim martor în rândul credincioșilor pe care l-am pus, orbul din naștere, care este vindecat și odată ce are lumina în inima sa, stă în fața cărturarilor, în fața fariseilor, în fața mai marilor preoților, spunându-le, nu-mi pasă tot ce spuneți voi. Eu una știu, am fost orb și acum văd. Înainte nu vedeam, dar cineva mi-a redat vederea și voi nu puteți să negați lucrul acesta. Ne întrebam atunci de unde îi venea puterea, de unde venea curajul acesta, pentru că el efectiv își risca viața. Faptul că putea să fie marginalizat în comunitatea în care stătea sau chiar să-și fi pus în pericol viața. Și capitolul 10 a răspuns la această întrebare. Păstorul cel bun, cel care își cunoaște pe nume oile sale. Și oile, atunci când îi recunosc glasul, urmează. El este sursa puterii pe care cei ce îi sunt credincioși, wow, și sunt gata să-și dea viața pentru credința lor. 10 capitole care, cu precădere, ne arată lucrul acesta. Cuvântul a venit în lume. Cuvântul rostit, aducător de putere, a venit între oameni. Și ei au avut libertatea să îl aleagă sau să îl respingă. Ce se întâmplă în schimb mai departe? Pentru că, sau noi, astăzi, cum putem să ajungem la credința lui Ioan Botezătorul, a ucenicilor, a femeii din Samaria, a samaritenilor? Cum putem să ajungem la credința lor dacă nu ne-am întâlnit cu Iisus Hristos personal? Nimeni dintre noi nu a stat de vorbă asemenea femeii din Samaria la fântână, să stea de vorbă direct cu Iisus Hristos. Ce se întâmplă mai departe? Ce se va întâmpla după plecarea sa, pe care începuse ușor, ușor să o anunțe ucenicilor? Din capitolul 11 încolo, primim alte resurse. În primul rând, în capitolul 11, îl vedem pe Lazar cel înviat din morți după 4 zile, când trupul deja îi mirosea greu. Și asta e o resursă nemaipomenită. Deci nu se termină totul la mormânt. Mai este ceva și dincolo de moarte. Și mai mult decât atât, Iisus este dătătorul vieții. El este cel care va fi cu mine în continuare. Și citind capitolul 11 și primele două versete din capitolul 12, vedem că nu numai că nu se termină totul la mormânt, urmează învierea și îl vedem pe Lazar stând la masă cu Iisus Hristos, ca un tipar pentru ceea ce va fi cu fiecare dintre noi dacă ne vom duce până la capăt credința. Urmează apoi capitole extraordinare în care Domnul Iisus încearcă să își pregătească plecarea și cum face lucrul acesta? Multiplicându-se în ucenicii săi. Nu direct, fizic, nu îi transformă după chipul și asemănarea sa, ci îi învață să iubească așa cum a iubit și el. Cuvântul de data aceasta avea să capete putere și să aducă rod odată ce se manifesta în cadrul unei comunități pe care Iisus începea să începea să-i așeze bazele. Și era vorba despre biserica sa, în care prin harul lui suntem și noi astăzi parte. Capitolul 13. Iubiți-vă unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Și l-am văzut pe Domnul Domnilor, pe Împăratul Împăraților, pe Cel care este din veșnicii și va fi în veșnicii. L-am văzut luând un lighean, un ștergar și făcând un lucru care era de neînchipuit pentru ucenici, pentru noi astăzi. Le-a spălat picioarele. A stat îngenunchiat înaintea fiecăruia dintre ei și le-a spălat picioarele. Lăsând în felul acesta un exemplu. Să vă iubiți așa cum și eu v-am iubit. Dacă veți fi tulburați în capitolul 14, urmează de plecarea mea, să aveți pace. Eu plec spre folosul vostru. Eu mă duc să vă pregătesc un loc incredibil. Capitolul 15. Iubiți-vă așa cum v-am iubit eu, dar nu încercați să o faceți dispersați și nu încercați să o faceți în afara mea, pentru că dragostea aceasta nu este de o bârșie omenească. Esența ei este în Dumnezeu și nu o puteți avea decât rămânând în mine. Și o altă încurajare în capitolul 16. Să nu vi se tulbure inima, căci din pricina mea și a transformării pe care o veți avea în viață, a felului în care vă veți manifesta printre oameni, veți avea foarte mult de suferit. Dar nu uitați, nu vă temeți. Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Era absolut esențial, odată ce Hristos avea să plece din lumea aceasta, dragostea Lui, cuvântul Său, să rămână lucrător mai departe, dar, de data aceasta, în cadrul comunității pe care Domnul Iisus o înființa acolo. Urmează rugăciunea de mare preot și se roagă în concordanță cu tot ceea ce făcuse până acum pentru ei, pentru unitatea ucenicilor, un obiectiv atât de greu de atins și în jurul căruia se dau bătălii atât de mari. Și pentru aceasta se roagă Domnul Iisus Hristos, pentru unitatea bisericii sale. Apoi, după Scripturi, El avea să moară și să învie a treia zi. Am stat în continuare în fața mormântului gol și am încercat să fim ca Maria și nu ca Petru și ca Ioan și Ioan, care s-au mulțumit doar să constate că într-adevăr mormântul este gol și să se întoarcă acasă. Să avem acea căutare a Mariei. Maria vroia neapărat să-L găsească pe Iisus Hristos și Domnul a fost gata să-și schimbe planurile sale eterne pentru a îmbărbăta și pentru a încuraja. De ce? Pentru că și ea avea să fie parte a comunității pe care a cărei baze tocmai se așezau. Biserica sa, comunitatea în care trebuia să lucreze dragostea lui Iisus Hristos și cuvântul Său. Noi nu am avut șansa lui Ioan Botezătorul. Noi nu am avut șansa ucenicilor, a samaritencei sau a samaritenelor din cetate, a slujbașului împărătesc. Nu am avut șansa celor care L-au văzut pe Iisus Hristos și L-au auzit în mod direct. Și tocmai pentru noi a fost scris tabloul cu Toma. Și Domnul Iisus rostește niște cuvinte care efectiv ne ung la inimă. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Adică de noi, cei care, deși nu L-am văzut, noi am pipăit semnul cuielor, semnul suliței din coasta sa, am ales să credem doar în baza cuvântului care, din generație în generație, și în baza cuvântului care a rămas pe paginile Scripturii până la noi astăzi. Și nu la întâmplare, Evanghelia începe cu acest cuvânt care era cu Dumnezeu, dar care a venit și a luat trup între noi și se termină, dar aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți. E adevărat, spune Ioan, voi nu-L veți mai avea fizic în mijlocul vostru. În schimb, cuvântul lucrează și peste ani. Sunt sigur că Ioan nici nu se gândea că va mai citi cineva în anul 2009 Evanghelia sa. El era deplin încredințat că venirea Mântuitorului este mult mai aproape. Cel puțin, poate, nu știu, și-o fi schimbat opinia după Apocalipsa. Nu știu, sigur, o să-l întreb când îl voi întâlni în cer. Dar aștepta întâlnirea Domnului mult mai aproape. În schimb, ceea ce lucra în anul 200 după Hristos, lucrează și astăzi. Acest cuvânt viu, lucrător, plin de viață, care aduce o lumină înaintea oamenilor și care se manifestă și lucrează în cadrul bisericii pe care Hristos a lăsat-o pe pământ. Ferice de noi că, deși nu am văzut, am crezut. Și așa să cred că Ioan, atunci când scria această evanghelie, se gândea la lucrul acesta. N-aș da pentru nimic în lume ceea ce am trăit ultimii ani. Nu aș da pentru nimic în lume cei 3 ani pe care am trăit alături de Iisus Hristos, pentru că eu am pipăit slava venită de la Tatăl. Am văzut-o cu ochii mei și am atins-o cu mâinile mele. În schimb, cei ce vor urma după mine vor avea, când vor ajunge în cer, o nestemată la care eu nu am acces. Și legată exact de aspectul acesta, faptul că, deși ei nu au stat în prezența Mântuitorului, ei aleg să creadă și să aibă o credință de aceeași natură cu a mea. Și dacă nu mă credeți, vă garantez că Ioan s-a gândit la lucrurile acestea și chiar a trăit așa. Pentru că ni s-a făcut un har incredibil. Duhul care lucra atunci lucrează și astăzi cu putere. Cuvântul care lucra atunci lucrează și astăzi cu putere. Dar ne mai întâlnim personal cu Iisus Hristos, mai avem acces la ceea ce martorii aceștia din prima categorie care au crezut, mai avem posibilitatea să-L vedem astăzi? Poate la această întrebare va răspunde Iulian în cea de-a doua predică pe care o veți asculta astăzi. Mai urmează două melodii însă până atunci. Dar aș vrea să închei cu următorul lucru. Mă simt cu adevărat onorat că Dumnezeu ne-a purtat și mi-a purtat așa de mult de grijă. Și prin cartea aceasta, prin fiecare pagină, prin fiecare verset, El a căutat să-mi crească și să-mi întărească tot mai mult credința. Până la versetul acesta, ferice de cei ce nu au văzut și au crezut. Conștient că poate îmi voi pune întrebarea aceasta. Cum aș putea să fiu pus în rândul celor de aici, din paginile Scripturii? Lasă și versetul acesta ca o resursă pentru inima mea, pentru mintea mea, pentru sufletul meu. Și dacă tot este ultima ocazie când mai vorbim din cartea aceasta extraordinară, vreau să mă înclin cu toată ființa înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumesc că s-a îngrijit de noi până astăzi. Și această scrisoare ne-a fost adresată personal. Ralucăi, domnului Radu, mie și fiecăruia dintre noi a vrut să ne crească tot mai mult credința. Să ajungem să spunem înaintea lui Iisus Hristos, Domnul meu, Dumnezeul meu. Și așa să ne ducem credința până la capăt. Amin.